Une avant-garde polonaise. Katarzyna Kobro e Władysław Strzemiński. Estas la titolo de expozicio kiu ĝis la 14 de januaro 2019 estas vizitebla en la Pariza Pompidou Centro. Ĝi estis organizita de la centro kune kun la Artmuzeo en Lodzo en la centra Pollando kaj Instituto de Adam Mickiewicz kadre de la internacia programo Pollando Cent. La exterlanda segmento de la solenadoi de la centa datreveno de la regaino de suverenezzo fare de Pollando ocasas sub la deviso inspiritai de la pasintezo ni creas nun tempon. La expozicio enhavas 180 verkoin de Kobro kaj Strzemiński, inkluzive de pentrajoj, skulptajoj, spasaj komponajoj, projektoj de industria dezajno kaj projektoj architekturaj. Ambau artistoi estas presentitai kiel artistoi kun granda signifo por la internacia avangardo. Lau ilia resonado, ciui formalai novumoi estis servontai al transformado de realo au de la maniero percepti la mondon, pensi pri la mondo.